Татарстан радиосында яңа ел.
Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан бүген игътибарыгызга язучы Зәки Зәйнуллин әсәре буенча эшләнгән «Майор Гаврилов» дигән моноспектакль тәкъдим итәбез. Документаль әсәр «Батыр милләттәшебез» чыгышы белән Петрәч районы Әлбәдән авылыннан булган Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов биографиясендәге аяныч фактларга нигезләнеп язылган. Аны Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров башкара.
Һәр 1941 елның март башында ун айлык курсларын тәмамлап, майор Гаврилов Белоруссия хәрби округына полк командир итеп билгеләнде. Округка китәр алдыннан үзе кебек майор Матуллин дигән татар егете белән Антоновны ресторанга кунакка чакырды. Антонов ялынып тормады, риза булды. Бер генә шарт куйды. Сивильне, гражданский киемдә булыгыз егетләр. Ресторанда 2 сәгать чамасы утырып, ишесенә 5 йолдызлы бер шешә армян коньяк эчтеләр. Ашап ишеп, азрак бер-берсен мактап, тостлар күтәрделәр. Иң матур тостны Гарифулла Нигматуллин әйтте. Мин бу тостны үзебезнең татар халкы өчен тәкъдим итәм. Безнең халык кебек эшчән, тәвәккәл, акыллы һәм киң күңелле тагын берәр халык бар микән бу дөньяда? Юктыр дип уйлыйм мин. Әйдәгез, егетләр, үзебез өчен, татарлар өчен. Рестораннан чыктылар. Антонов такси чакырды. Урамда такси килгәнен көтеп тордылар. Антонов тирә-якны сагаеп кына күзәтте дә, быел җәй Германия белән безнең арада сугыш башланачак. Исән калырга тырышыгыз, егетләр. Ана, такси да килә. Башта мин сезне затып куйым, аннан кайтып китәрмен. Бер 1941 елның 21 июнь иде. Дивизия парткомиссиясендә коммунист майор, полк командиры Гаврилов Петр Михайловичның персональный эше тикшерелә. Армия комиссары үзенең ялкынлы чыгышында «Минем Гавриловны коммунист диясем дә килми. Ул инде партиядан чыгарылып бетмәсә дә коммунист түгел. Ничек дип бит? Чак кына уйлап карагыз. Германия белән СССР арасында тынычлык договоры төзелсә дә, мин фашистларга ышанмыйм. Шик буенда Германия үзенең гаскәрләрен арттыра һәм ул безнең илгә басып керәчәк, ди. Наданлык, сәяси сукырлык бу. Иптәш Сталинга, иптәш Молотовка, коммунистлар партиясенә ышанмау. Без Германия белән союзник булып, бөтен җир шарында социализм урнаштырачакбыз. Без Советлар Союзында социализм тибез. Ә милли социалистик партия иптәш Гитлер җитәкчелегендә социализмны Германияда төзи. Ике бик илнең даһие Сталин белән иптәш Гитлерның дуслыгына ышанмаган. Алдалап коммунист булган Гавриловка безнең данлыклы коммунистлар партиясендә урын юк. Дивизия комиссары, тавышка куй. Дивизия комиссары урыннан тора. Сөйли башлый, ләкин тавышы калтырый. Барыгызда Гавриловның дивизия конференциясындагы чыгышын беләсез. ул Германия белән сөйләгән договорны шик астына алды. Аңа партиянең ышанычы бетте. Армия командующийның комиссарының буйрыгы белән ул полк белән командалык итүдән азат ителде. Гаврилов безнең партиянең аркасына ханҗар кадап, аны куркакларча сатты. Мондый сатлык җанның безнең данлыклы Ленин партиясына кирәге юк. Шунлыктан кем дә кем Гаврилов коммунистлар партиясы сафыннан чыгарылырга тиеш ди. Кулларыгызны күтәрегез. Комиссар үзе беренче булып кулын күтәрде. Чүрегез. Кемнәр каршы? Никодимов? Син каршымы? 40 нузган старшина аяк өсте басты. Әйе, мин каршы. Пётр Михайлович иң яхшы, билемле, акыллы командирларның берсе. Мин аны гражданнар сугышыннан бирле беләм. 20-нең җәендә Деникингә каршы бергә сугыштык. Сез ялгышасыз, аны партиядан чыгарып. Иптәш старшина, сезгә бит бу сүзләрегез өчен җавап бирергә туры килер. Старшина бик тәвәккәл иде ахрысы. Туры килмәс. Границаның теге ягы тулы немец танклары бүген иртәгә сугыш башланачак. Сездә инде минем кайгы булмаячак. Китте Никодимов, утыр урныңа. Битарафлар бармы? Берәү, икәү, өчәү. Гаврилов, партия билетыгызны менә монда. Өстәлгә китереп салыгыз. Майор Гаврилов урыннан торып басты. Миндә сез тапшырган партбилет юк. Армия политидарәсе сезнең ялган карарны расласа, мин әле анда да партбилетымны бирмәячәкмен. Старшина дөрес әйтте. Бүген иртәгә сугыш башланырга тора. Ә сез сугыша торган майорны партиядан чыгарырга маташасыз. Баш юк сездә. Хушыгыз. Гаврилов чыгу ягына юнәлде. Ябыгыз ишекне, чыгармагыз Гавриловны. Партбилетын өстәлгә салсын. Тик ишек ябырга кузгалучы берәү дә табылмады. Фатирына кайткач, Гаврилов өстендәге парад мундирын салып, урындыгы аркасына элде. Хатынның борчулы күз карашын күрмәшкә салынып, тыныч кына: Катя, бик сусатты. Шәй әзерләре син. Иртәнге сәгать 4-тә снарядлар шартлаганнан Гаврилов сикереп торды. Ярым шәрә хатыны урын өстендә калтыранып утыра һәм бер туктаусыз чукна иде. Гаврилов тиз генә полевая формасын киде дә, хатынын 10 яшьлек улын үбеп, штаб ягына чыгып йөгерде. Кичә дивизия комиссары алдына булышкан партбилеты урынды аркасына менгән парад мундирының ишке түш кесәсендә торып калды. Һәм ул партбилет 1941 елның 22 июнендә фатир белән бергә янып, көлгә әйләнде. Комиссарлар партбилетын тартып алып, Гаврилфны коммунистлар партиясеннән куып чыгара алмадылар. Мен 1943 елның май урталарында генерал штаб начальнигы генерал Антоновның өстәлендәге телефон шалтырый. Антонов трубканы ала. Тыңлыйм.
Гафу үтінайым, тәш генерал. Сізіні генштаб дежурный вірші.
Тыңлыйм сізіні.
Мені мұнда граждан скиімдегі бір кіші өзі турында сізге далажит түмін үтіне. Фамилиясы Гаврилов. Ол өзін майор дей.
Гаврилов? Майор?
Так точно.
Сұрақ зәлі. Петр Михайлович мы?
Мен сұрадым енді, Петр Михайлович.
Мына нәрсе іптеш. Сивсов. Сіз ол майорының қазір үк менің кабинет қалып мінегіз.
Слушаюсь.
Бірнеше минут өтуге Антонов үстел артынан шығып: «О, Петр Михайлович, исән сау икәнсең, ничәмә ничә юллар үтте. Шатмы сине күрергә? Кая әле, кочаклыйм әле үзеңне. Эх, син, татар егете». Гавриловның дулкынанудан йөзе кызарып чыккан һәм ул тамагына утырган тирне ит алмый иде. Кичкә сөйли башлады. Әллә каушадың? Ә? Я сөйле. Ничегрәк әйтергә икән дип уйлыйм. Син уйлап торма. Әйт күңелеңдәгене. Мен бит Алексей Иннокентьевич 4 ел немісті әсерлікті болған кіші. Әсепләніп, Гавриловқа қарап алды. Өз түрден, Петр Михайлович. Утыр енді, Зинахар. Петр Михайлович, утыр, утыр. Тартынма, оңайсызланма да. Сен отырмағаш, мен адам оңайсыз бит. Сөйле, Петр Михайлович. Нәрсе сөйлеймін? Білесің бит енді. Мен Фрунзе академиясында бір ел оқығаш, Белоруссияға полк командир етіп белгілендім. Соғысны Брест крепостында қарсы алдым. Шуннан? Ну, кетті соғыс, кетті қырылыс. Күнді түннен айырған жоқ. Ұйқы келгеннен ғана тәулік өткенін сезесің. Тер аяқ қараңғы, қияш та жоқ. Таң атуда, соғыс та өтеріш. Еш ойламаған едім. Крепост ішінде де партизан соғысы алып бар бола екен деп. Неше күн соғыстыңыз? Мен жиған халық 200 кісіден артық еді. Бұл бірінші күндерде. Енді 27-ші күнде дүртеуіне қалдық. Ә қалғандар? Ну, соғысып, әлек болдылар. Аннан 27-ші июньнан соң нәрсе болды? Нәрсе болсын? Иптәшләр һәләк булдылар. Минем соңгы урын җир астындагы элекке ат конюшнысында булды. Такта агач кисәкләре, брезент кисәкләре җыештырып, куш кебек нәрсә ясадым. Өстенә ат тирсе идем. Шунда кирип качып ятам. Шигы бер-ике нәрсәне үтерәм дә.
тағын кіріп ятам теге ат кездегі білән күмілген құшқа. Атларға деген сұлы бар, шуна ашым. Үш кете башлады. Аңымны жойып, құш ішінде ятқанда ыңғырашқа мұн ақырсы. Ертен көзін ашсам, насилкада ятам. Құрал йоқ. Янымда екі неміс солдаты басып тұра. Екісі де автомат тұтқан. Бірсі бірлі бақыра, офінді. Соңынан канцлагерда білдім, менім көзіні ашқан найта екен. Шол мұна. Сен әсерлік кәтшікенде қайсы сислайды. Төгел білмейм енді. Тек июлінің 30-ы ма, 31-ы ма екен. Бай азағы едінде. Антонов ұшаны өтмәді. Июл түгел. Июндер, Петр Михайлович. Июл айы. Шынки мен 40 күнге яқын суғыштым ол фашистлері білән. Шыннан? Шыннан мы? Айы? Бреста больница кібік нәрсеге салып дауладылар мені. Брат Навызғаш мені көріге үш зур генералары келген. Бірсін бек зур фон Бок деген генерал дейділер. Нәрсе қарайлар енді? Подвалларда айдан артық суғышқан батыр кішіні барарға келгендер енесі. Мені шулай деп аңлаттылар. Аболициясын қой алып кеттілер. Германияға, канцлагерға. Сіз әсерлерге бұл соғышта ең ауыр язмыш түшті. Әйдәбіз сені білән, Петр Михайлович, бұлай едік. Шушы 2-3 күн ішінде мен сені қызыл армияға кері қайтарып, харби қызметке орнаштырға тырышып қорармын. Тек сен өзіңнің татар екенлігіңі бүгін күндерде бек афишер өйтмә. Не үшін? Сәбәптер бар. Қазір яз. Мұна сенға қағаз, авторучка әм қара. Сен енді язу сұзуыны ұнтып барасыңдар. Естеліклеріні язырға құшасың ма? Германияда, сортировочный комиссияда атна бойы яздым. Нәтиесін енді шанмадылар. Бреста шундай соғышлар барғанын білмейлер де. Үш күннен Гавриловтағын Антонов кабинетінде отыра еді. Алексей Иннокентьевичтің уақыты бек аз. Шуңа ол сөзін қысқа тұтты. Бір қағаз сөзді. Нәжуші адрес білен район военкоматына бар. Анда сенға майор дәрежесін көрсетіп, офицер танықлығы берілер. Военком сенға майор мундирі табар. Фадаға түшіп, аңырға кетіріп бер. Таныққық сеңа ерте кәзір болыр. Әгер фатасын бүгін тапшырсаң, мұнсы бір, екіншісі, мұна жүші адрес білән, НКВД управленесіне барысың. Сеңанда Сібірдегі канцлагер начальнегі ұрын басары етіп білгеленген назначение берілер. Үстен, бек қаты көрсетіне бар. Неміс тұтқынлығынан қайтқан офицерларыны, генералларыны кері қызыл армия сафларын алмасқа. Мен сені НКВД қарамағына қызметтерге мақсус жіберем. Анда таныш жігіттерім бар менім. Татарларда. НКВД жетекшілік еткен Тайшет канцлагерінен сенің кібікін іздемесдер. Әй, сұрамайым да, ғафу ет. Ғайләң нешік? Қатында 10 яшлық ұлым да соғыш башланғаш юққа шықтылар. Ізде башлайым енді қазір. Ярар, ізде. Таба алмасаң, мен ярдәм етіп қорармын. Үстерінден өрліп, гәжетке түрілген түргәтін алды. Сеңа, ақшамында, бек көп болмаса да, ай ярым, екі айға жетер.
Гавриловның әнисенә язган соңгы хаты 1941 елның май айында килгән. Шуннан соң хат хәбәрдә улы турында бер генә имиш-мимиш тә ишетелми. Әнисе берничә тапкыр военкоматка ярдәм сорап мөрәҗәгать итеп карый. Тик нәтиҗәсе булмый. Еллар үткән саен ана улының исән-сау кайтуын зур өмет белән көтә. Сүз ара сүз чыгып, күрше тирә яисә туган тумаша, «Юктыр инде, Петя, шушы кадәр гарасатта шик буенда кеше исән каламысың инде» дип, ялыш ышкындырсалар, әнисе сүзне кырт кисә. «Юкмы сөйләмәгез, минем улымны үтерә торган пули немістәле кыйылмаган, бомбасы ясалмаган. Мине, Петям, туганда ук ак күлмәк киеп туган иде. Шуңа күрә ул сугышта үлмәячәк». 1944 елның җәендә ул авылдашларына болай дип сөйли. Караватта йоклап ятам, урамда тып-тын икән дим. Тик кайчак сандугач кына сүтелдәп куя. Шулчак кемдер күнитекләр белән дип-дип басып, урам яктан килде дә бармак ише белән генә тәрәзәгә шакый. «Кем уланда?» дип сорыйм. «Әни, бу мин» ди Петя. «Мине үлгән дисәләр ышанма. Мин тере, исән мин, әни». «Кайта ул, кайта сугыш беткәч, менә күрәсез, кайта ул минем улым, кайта». ...1941 елның 14 декабрендә Әлбәдән авылына Сибердән Тайшит шәһәреннән хат килеп төшә. Ишендә кичкенә генә кагаз. Хат авыл совет исеменә язылган. «Минем абыем, әнием исәнме? Исән булса, хатымны башта туганнарга бирегез. Алар минем турда әнигә әйтерләр. Ә инде әнием исән булмаса, миңа хабар итегез» дигән. 1947 елның октябрь уртасында Сибердәге Тайшит каласы читендә урнашкан япон әсирләре яшәгән концлагер начальнигы үзенең урынбасары майор Гавриловны чакыртып алды. Аны алып кайтырга үзенең шоферын махсус җибәрде. Тайшит урамнарын узганда Гаврилов шофердан татарча сорады: «Фәрит, нигә чакыра икән? Син белмисеңме?» «Белмим бит, Гаврилов абый. Шулай да мин кергәндә кабинетында зәңгәр түбәле фуражка кигән бер подполковник утыра иде». Кабинетка кергәч, Гаврилов үзенең начальнигына доклад ясады: «Ипташ концлагерь начальнигы, майор Гаврилов сезнең буйрык буенча килде». Өстәл кырында утырган подполковник телгә килде: «Син, майор, үзеңнең начальникка мөрәҗәгать итәргә нигә миннән рөхсәт сорамыйсың, а? Мин сезне белмим. Сез подполковник, минем өчен начальник түгел, ә старший гына. Монсы Кызыл армия уставы буенча». «Ну-ну, хәзер карарбыз, кем старший, кем начальник икәнне». Кабинет хуҗасына борылды: «Син бар, берәр сәгать йөреп кер. Мин бу майорга бераз Кызыл армия уставын өйрәтим әле». Майор торып чыгып китте. «Ну, иптәш майор, әйдәгез, әңгәмә корыйк. Мин сорыйм, сез җавап бирәсез минем сорауларга». «Миңа сораулар бирергә кем булдыгыз әле сез? Ни өчен мин сез биргән сорауларга җавап бирергә тиеш?» «Сез, майор, минем кем икәнне чамаламаска әллә дуракмы? Сезгә миннән нәрсә кирәк? Сорау бирер алдыннан миңа документыгызны күрсәтегез. Югыйсә мин сезнең белән сөйләшеп тә тормыйм, чыгам да китәм». Полковник кызыл катыркалы кичкенә таныклык чыгарып Гавриловка күрсәтте. «Мин сезнең таныклыкны укып, сезнең кем икәнегезне белмичә, барыбер сезнең белән сөйләшмәячәкмен». Полковник орнынан тұрып, зәңгәр фуражкасына үрілді. Мен сізіне қазір алып кетем. Мені алып кетерге сіздің документіңіз жоқ. Мен қазір НКВ-дан наряд шақырам. Мен сізіне... Мен дүрт жылға жақын фашист концлагерьлерін өтіп, көп мехнат көрген ер кіші. Өлімнің көзіне тура қарадым мен. Сен илін сатқан. Алай болса, Сталин малайы Яковта илін сатқан болып шығамы? Полковник фуражкасын үстелге қойып, сөзсіз ғана таңықлығын шығарып, Гавриловқа сөзді. Гаврилов ашып оқыды. Ғалимуллин, сіз татар мұны? Татарин, ну и что? Ничего. Сізге бір ғана сұрау. Нінді? 1945 жылының азында қызыл армияда қызметтерге қалырға сізге кім ярдәм етті? 1945 жылының азында да, жайында да, қызыл армияда қалырға меніңа бір кімде ярдәм етмеді. Мені қызыл армияда қалырға өтінділер. Кімнер? Сортировочный комиссияда. Германияда бұл. Шонлықтан мені союзда қойта тұрған әсірлер отырған ишалон начальнигіде білділәділдер. Алдысыз? Мен алдамын, бұлғанны сөйлейм. Сортировочный комиссия документларын қарағыз. Дик сіз, мен сөйлегенні аңғытырған күш түгіл. Не үшін шулай дейсіз? Шынки сіз бір күнде фронтта болмағансыз. Суғыш көрмегенсіз. Сіздің әйткенлер дұрыс. Мен суғышта болмадым. Тек партия құшу бойынша мен фронттан да жауаптырақ жердәшіледім. Сіз бізге қызыл армияда қалдырға кім ярдәм еткенін айтып, шуны жазып, пул құйып бересіз. Біз сізіні қызыл армияда қалдырып, полковник дәрежесі ала тұрған орынға көшіреміз. Баяйын ол, Иркутск қаласына, қызыл казармаларға, полк командир орыны. Қаласы да шәп. Дәрежесі де жоғары, полк командирі. Мен ол дәрежеде 41-ші жылда болған едім енді. Мені Брест крепостын жақлап көрсеткен батырлығым үшін, әм сатлы генерал Власов армейсіне жазылмаған үшін, қызыл армия сафында қалдырдылар. Шулай дейсіз енді, шулай дейм. Сіз 1945 жылының 23 майында қызыл армия генштабына шәлінегі армия генералы Антонов білен генштаб бинасында шарашқансыз. Генерал білен нәрсе турында сөйләштігіз? Мен генерал Антоновны білмейм, чынки көргенім йоқ. Мені маңа нейін қатнашым бар? Антоновта сізді икігізді татарлар. Бұл генерал Антонов татар мұны? Татар? Білмегенмін. Аның генштаб нәшәлінің екенін, татар екенін білсәм, мені мұнда ентігіп қызмет еткен болыр едім мі? Еткібік. Әлі қашан Иркутскіға түгіл, Мәскөуге полк командирі болып көшкен болыр едім. Рахмет сізге, айттыңыз Антонов турында. Бүгін үк генштабқа аның ісіміне хат жазып салам. Оланда жоқ енді. Түшірділер аны. Қоя қойдылар. Атмағандардыр бит. Кавказ артына харби окур командуш ердемшісі етіп Мәскеуден азаттылар аны. Нық, түбен күшті ол. Ол шыннан да татар мы? Татар енді, татар. Тик, крешін. Демек, сіз аны білмейсіз енді. Қызғанышқа қаршы білмейм шол. Шулай мы? Шулай. Дәшмеше байта отырдылар. Гаврилов тамағын қырды да сұрады. Әйді, мен берген сұрауға сен шын татар егіті болып жауап беріп қарады. Мені алда нәрсе күті? Менім язмыш, сіздің қолда бит қазір. Сізні екі елінің бірсі күті. Біріншісі, Антонов ярдам еткенні танысағыз, сізге қарби карьер ашыла, полковникке қадар гарантия. Танымайсыз екен, гражданка, ең нашары, отыртуларда мүмкін. Білмеймін мен Антоновны, таныш түгіл мен аның білен. Мен кім, дауыл кім? Сіз Гаврилов Петр Клыпы деген кішіні білесіз бі? Петр Клыпы? Әйе? Білем, неге білмес кә? Бұл малай Бреста полыг ұлыйды. Сіздің полықта мы? Көк, бізді түгін. Суғыш башланған шеминаны күрші полықта көргәлейдім. Бірге суғыштық Бреста. Бек қиу, башсыз, батыр малай еді. Неге сұрайсыз? Түрмеде ол, ұрлашқан ішім. Сұрап алғанда шол берген көрсетмелер бізде, НКВД-да. Қазыраңа 19 яш. Борис крепсінде қызлар мейсіларыны, кіші командирларын бірге тұплап, бек ұстасы ұшқан майор Гаврилов турында, ұл Петр Клыпы бек та қызықлы һәм қиметлі мағлұматлар берген. Сен мұл, майор Гаврилов. Петр Клыпы болғаш. Мен ол, майор Гаврилов, іптеш подполковник. Сізден сұрап аларға мені мында мақсус жіберділер. Петр Клыпы көрсеткендер сізге ярдәм етешек. Брест крепсінде шул қадар қаты соғышқан майорға кімнің мына қолы көтерілер екен? Мына шулай жазсаңыз, рахмет сізге. Ярар енді. Мені ғафу етесіз. Петр Михайлович, сіз шын батыр бейді. Тек сені армияда қалдырмай ашақлар. Мұнсы күн күлгі ашақ. Мен сізім білен сөйлесу турында рапорт жазғанда, аңа енді 47 яш, қызметіне, выслугысы, әсерлікні санамағанда да 25 жылдан артып кеткен жазармын. Пенсия еш аңарға деп нәтиже жасармын. Рахмет сізге. Мен сізден мындай мархамат күтмеген едім. Татар егітлері бітбіз, Петр Михайлович. Егірміш күннен майор Гаврилфыны гражданкыға запасқа заптылар. Ғалимүллін шыннан да шәп татар егеті болып шықты. Запасқа затылған совет армиясы майорына 912 сом пенсия белгіледілер. Фин соғышында алған Қызыл Жұлдыз ордені білән Брест ұлтында айғалтқан парт билетіңіне кері қайтармадылар. Демобилизацияланған майор Гаврилов Қазан қаласынан 30 шақырымнар Ярақылықта орнашқан туған ауылы Әлбәдәнге қайтып түшті. Ауылда әнесінің ерті ескі яртылар жерге сінген бір балашық еді. Жер үйден Гаврилов Брест крепсінде юққа шыққан қатынын да 1901 жылда туған ұлын да таба алмады. Тайшитта ірі ватан соғысынан қайтмаған 1919 жылда туған Мария Григорьевна деген тұл қатынға үйленді. Ұл қатынның 6 яшлық қызы да болған. Қайтуына үш күн ұзғаш, район өзеге Петрешке жәуіліп шықты да, ел оңайы бір ек машинасына тұры кетіріп, Қазанға кетті. Есебі, демобилизацияланған майор боларақ, Қазаннан фатир алу еді. Шул фатир деп, Қазан, Әлбәдән арасын 2 айдан артык таптады. Элке харби комиссары мөрәҗәгать язып, аны югары совет рәисе Динмөхәмәтовка киртте. Аның фатир бирүендә комиссарның шиге юк иде. Сыналганы сул. Динмөхәмәтов утырган урыннан да тормады. Тынык кына битараф тавыш белән сорады. Сез 41-дә немецка сир төшкән майор Гаврилхмы? Немецлар мине аңсыз хәлдә сир иттеләр. Син сатлык җан, Гитлерга хезмәт иткәнсең. 4 елга якын Гитлердан сыра фатир. Сиңа Казанда фатир юк, һәм булмаячак. Вон! Скамьядә сәгатьтән артык утырды Гаврилов. Башында бер генә дә уй юк. Тик башы бик каты шыңлый иде. Ул елларда Гавриловның күргәннәрен, михнәтләрен сөйләп тә, язып та аңлатырлык түгел. Байтак еллар узгач, Петр Михайловичтан сораганнар: «Петя абый, шул кимсетілген елларда ин ауыры қайсы болды? Динмөхәмәтовның кабинетінден қуып шығарғаны ма?» «Йоқ, ол түгел. Динмөхәмәтов башсыз бір дура кедіп етул. Ин ауыры менім үшін мына нәрсә болды. 48-нче елда әненің землянкасында ешәдік біз дүртәу. Мен колхозда өгіз жегіп, битрәчкә иген ташыйм, киндер қапшықларда. Иге яйсә, правления кирип чыкканчы, берничә капшык пишак белән ярылган була. 10-11 яшьлек малайлар шинде. Җир тулы орлык. Сугыштан кайтмаган әтиләренең үшен миннән алалар. Ну ерак та китмәгәннәр. Сатлык җан, Гитлер ите, Гитлер халуй дип кычкыралар. Шуннан авылдан чыгып киттегезме? Малайларга үпкәләп китмәдем мин. Петрештен военком колхоз рәисенә шалтыраткан: «Бүген үк, хәзер үк Гаврилов авылдан чыгып китсен, югыйсә бүген төнлә белән аны кулга алалар», дип. Караңгы төшү белән җәүләп чыгып киттек. Петрешкә кермәдек, туп-туры шәлегә, аннан Казан тимер юл вокзалына. Фин сугышына кадәр Краснодарда хезмәт иткән идем, шунда киттек. Башкача барыр урын юк иде. Краснодарга баргач, бик зур авырлыклар белән генә сельхозбанкка страховой агент булып урнаштым. 1950 елда җир алып, саманнан кирпич сугып, Гаврилов үзенә айрым ис ала башлый. Шул ук елның көзендә әлбәдәннән 80 яшьлек әнисен үз янына алдыра. Әнисе килгәндә Петр Михайловичның иске гимнастерка, пишаранып беткән чалбар кигән хәлендә кыек азып ирген чагы була. Әнисе улын кычаклап ала да: «Менә улым, мин менә монда Краснодар туфрагы булырга килдем инде. Иңне калай белән япкансың бит. Каян акча юнәттең? Безнең авылда сатучы Михаилның гына ие калай белән ябылган иде бит. Кайгырып, башыңны түбән иеп йөрмә улым. Горур тот башыңны. Минем кебек 80-гә җитәрсең әле син. Безнең нәсел узак яшый ул. Синең менән әле бөтен ил горурланачак», ди. Гавриловның әнисе Александра Ефимовна Гаврилова 1951 елның март айында Краснодарда үлә. Мен 1956 елның күзе иде. Солдат чинеле, итеге, бүреге киген Петр Гаврилов кино тамамлангач клубтан чыкты. Клуб баскычыннан төшеп, үй ягына атлый башлаган иде, фамилиясын әйтеп берәү туктатты: «Вы, Гаврилов, эш нәрсәдә? Сез миңа бик кирәк. Сез кем?» «Мин язучы. Сергей Сергеевич Смирнов булам. Мәскәү язучысы мин. Таныш булыйк».
Сізнің білі менің таңшасым келмей. Хұшығыз. Сізге достығыз генерал Антоновтан сәлем. Достыңнан? Генералдан? Антоновтан? Әйе. Генерал Антонов сізге сәлем айтты. Хәм кішкенегіне қағаз жазды. Міне ол. Гаврилов директорлы амчықсына яқынлашып, қағазын ұқыды. Анда Петр, сенің мұны язушы Смирнов шырашып сөйлешіп әтілей. Кері барма, Петя, сенің достың Алексей Антонов. Оныншы ноябр 1956 жылы жазылған. Нешік тапты екен ол мені? Антонов яңадан кеміш тапты. Қазір ол тағын зор начальник болды. Меня сізің білен шырашып, Брест крепісі оборонасы турында язырға кеңеш берді. Мұнда сіздің дұс полковник Бредников яши екен. Антонов аңа шалтыратып, мені сіздің білен таныштырға құшты. Кино башланыр алдыңдан полковник меня сізіні көрсетті. Не іші менің турда язмақшы боласыз енді, Петр Михайлович? Мен қунақана ертінде тұқтадым. Айдағыз, шында кеттік. Яйсе ертеге ертік келігіз. Шында сүйлерсіз мина Брест крепісі турында. Ну, неганда барырға? Айда мина кеттік. Мен өз жұртым білен яшим. Хатырым да бір ебет кіші. Менде тұрышсыз. Сүйлермін барсында. Биыл Мәскеуге бардым мен, өзәк комитетқа. Бек нашар қарсы алдылар. Мен сүйлегендерін біліп тыңламайлар да, шаммайлар да. Кышқырып-кышқырып күлерлер гіне. Әкият сөйлейсің дейлер. Іште кішілерінің уақытын алып, башқа беймазалап ермегіз деп, бір инструктор хатта қуып шығар язды. Шул қадар қарланып шығып кеттім, нешік тошланмағанмындыр Мәскеу елғасына. Нешлейм, қатын білен кішкене қыз бар. Шулар хақына қалдым, суға сикірмеше. Суғышқанда керек едік. Қазір баябыз суқыр бір тінде тұрмай. Шулай болып дәсім білген болсам, барып та тұрмас едім Мәскеуге. Мен енді қазір яшысым да келмей. Бұл турда башқа бір кімге де сөйлемен деген едім. Енді міне Алексей Иннокентьевич өтіне сізге сөйлерге. Айда, кеттік бізге. Хатын мен қайтмай тұрғаш, қоя кіріге білмейдір енді. Айда. Екінші күні жазушы Сергей Сергеевич Смирнов Гавриловларға көшінді. Хәм аларда 8 күн яшады. Майор Гаврилов білен атақлы жазушы күн түн дегендей Брест крепісі хақында сөйлештілер. Сергей Сергеевич Смирновны Мәскеуге ұзатқанда Гаврилов айта. Я атығыз мені, я ақлағыз. Башқа шыдара мәлім қалмады. Мен қазірімді ешау әсірліктен дауыр. Язушы Сергей Смирнов Брест крепісін яқлаушыларының іс кеткіш батырлықларын бүттін үйлігі жеткіре. Партия өзәк комитетіне қада бара. Шының нәтижесінде 1956 жылының апрелінде Гавриловны Мәскеуге шақыртып алалар. Аның көрсеткен батырлықларына ниһайәт шаналар. Шул жылдың жайында бірінші тапқыр ол Брест крепісінде бола. Аны яқлап сұрышқан ветерандарының бірінші ұшырашуында қатнаша. Бұл ұшырашуны жазушы Сергей Сергеевич Смирнов ештіра. Ұшырашу уақытында Петр Михайлович жанына бір хатын келе. Петр Михайлович, сіз білмейсіз мәлә? Хатыныңыз Екатерина Исенбек. Гаврилов ағарып шыға. Баялы. Мұнан 60 шақырым ерақытта инвалидлар үртінде. Аяғына басып ере алмай ол. Шул күні Гаврилов машина алып, тегі хатын білен инвалидлар үртіне кете. Екатерина Григорьевна жатқан бөлмеге башта хатын өзігіне кіре. Катя, ұйықламайсың ба? Йоқ. Ұйықламайым. Тыңладым. Петя Бреста кісен екен. Көресің келе ме? Әлбәтті. Тек ол келер ме екенсің? Шулчақ Петр Михайлович келіп кіре. Құшақлашу, елашу. Гавриловның ұлы да есен. Хәм ол қарби қызметте екен. Николай Гаврилов 1943-44 елларда партизан булган. Петр Михайлович ауру хатынын калдырып кете алмый. Аны үзе белән Краснодарга алып кайта. Икенче хатыны Мария аларны ачык йөз белән каршы ала. Рәхимсез сугыш, кырыс тормыш тарафыннан имгәтелгән 3 кеше, 2 бала бер гаиләгә җыйналып дөнья көтә башлыйлар. Тик Екатерина Григорьевнаның гомере узын булмый. Ул 1956 елның декабрендә Новороссийск госпиталендә үлә. Шул шәһәрдә күмелә. 1957 елда Брест батыры Татарстан улы майор Гаврилов Петр Михайловичка Советлар Союзы Герои исем бирелә. Әнисенең әйткәне дөрескә чыга. 1945 елгы җиңүгә 30 ел тулганда, 1975 елның маенда Гаврилов белән Үзәк телевидениедә очрашу тапшыралар. Диктор Гавриловтан Брест крепости өчен айдан артык барган сугышларын сөйләткәч, нәтиҗә ясап булай ди. Тик урыс милләтеннән булган батыр гына Брест крепости оборонасын иштырыла. Концлагерь тамукларын үтеп, хәрби антка тугры булып калалар. Дикторның бу сүзләренә Гаврилов әкрен генә: «Я не русский, я татарин». «Что? Что вы сказали? Я вас не понял». «Я не русский, я татарин». Шуннан соң Гавриловны башкача үзәк телевидениегә кертмиләр. Аның белән очрашуларны бөтенләй туктаталар. 1979 елның январында Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов 79 яшендә вафат була. Үзенең Советлар Союзы югары советына язган үтенече буенча аны Брест крепостендә һәлак булган солдатлар янында җирләделәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Зәки Зәйнуллин әсәре буенча эшләнгән «Майор Гаврилов» дигән моноспектакль тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсфәр Шакиров башкарды. Моноспектакль режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.